O Concello de Lugo, dende a área de muller, en vísperas do 8M, queremos a ir a reivindicar a igualdade e facer balance tamén pues, de todas as situacións que aínda sufrimos as mulleres debido pues, a esas atrancos que nos sigue poñendo o patriarcado. Por eso queremos, ademais de animar a xente a que participe nas actividades encomendadas para coñecer a realidade das diversas mulleres, que participen nas movilizacións e manifestacións que se organicen este día 8 de marzo para que señamos visibles e que academos esos dereitos unha sociedade máis igualitaria. Concretamente, invitamos a participar o luns, día 9, na Casa da Xuventude, nun cineforum cunha proxección dun documental galego, Todas as mulleres que coñezo, porque ademais será un espazo de reflexión donde nos acompañará a súa directora Xiana do Teixeiro e podemos reflexionar sobre as distintas situacións interxeneracionais de mozos e mozas e da xuventude, da perspectiva e das visións que teñen das situacións que vivimos a cotío as mulleres. Animo a toda a poboación, polo tanto, a participar das actividades do 8 de marzo, a manifestarse, a reivindicar os nosos dereitos, porque é unha data na que se ven a eso, en a que temos que conseguir ano tras anos conseguir unha sociedade máis igualitaria para homes e mulleres e que seña realmente efectiva como pretendemos dende a Casa da Muller e do Concello de Lugo.